Καλή σας μέρα, κύριε Καρχημάκη.
Καλή σας μέρα. Πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
Και δικιά μας χαρά και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και Σάββατο πρωί στην πρόσκλησή μας. Κύριε Καρχημάκη, είστε επικεφαλής του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Χωράει τελικά χωρίς δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας, όπως λέει και η κυβέρνηση, ακούσαμε και προηγουμένως εδώ τον κύριο Λοβέρθα να το λέει, η 13η σύνταξη?
Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να ρωτήσετε την κυβέρνηση άμα λέει αλήθεια για το δημοσιονομικό χώρο. Άμα λέει αλήθεια και είναι πραγματικά τα οικονομικά και δεν κάνουν λαθροχειρίες όπως έκανε η κυβέρνηση Καραμαλή.
Παρακαλώ, γιατί και χθες από τον καυγά στη Βουλή μπερδευτήκαμε.
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για το παραμβάνει δαπανών 2, κάτι δις. Mm-hmm. Αυτό ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Το συνολικό κόστος για τον επόμενο χρόνο, το συνολικό κόστος των προτάσεών μας για το συνταξιοδοτικό τον επόμενο χρόνο είναι 1,1 δις. Συγκεκριμένα η 13η σύνταξη είναι 420 εκατομμύρια.
Συγγνώμη, τώρα, σε δύο δόσεις θα δοθεί ή μία και
η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει ένα επίδομα των 300 ευρώ. Πάνω σε αυτό θα έρθει να κουμπώσει το υπόλοιπο της 13ης σύνταξης. Ως εκ τούτου, από τον τρίτο χρόνο δίνεται ολόκληρο το ποσό, το οποίο είναι κοντά στο 840 εκατομμύρια. Βέβαια, μέχρι τότε η φιλοδοξία μας είναι να έχει εφαρμοστεί το παραγωγικό μοντέλο του ΠΑΣΟΚ και ο δημοσιονομικός χώρος να έχει πολλαπλασιαστεί. Πάντως, σίγουρα θα είναι τουλάχιστον ο ίδιος. Η λογική λέει ότι ακόμα και με μια ανεμική ανάπτυξη όπως αυτή την οποία φέρνει η κυβέρνηση σε σχέση με το που ξεκίνησε, θα υπάρχει ο σχετικός δημοσιονομικός χώρος. Πάμε όμως στο συγκεκριμένο, διότι ξέρετε, ακόμα και αυτό είμαστε πάρα πολύ σκληροί στην κοστολόγησή μας. Δηλαδή λέμε 1,1 δις.
1,1 δις, ναι.
1,1 δις. Το σύνολο των παρεμβάσεων μας για το συνταξιοδοτικό. Δηλαδή, 13η σύνταξη.
Σας έβγαλε πιο ψηλά ο κύριος Πρωθυπουργός.
ΕΚΑΣ, η αναλογική σύνταξη, η αύξηση, ή μάλλον η σταδιακή αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης και το καθεξής. Κοστολογείται εκεί. Όμως, σε αυτό, εμείς δεν έχουμε υπολογίζει. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο ΕΦΚΑ με βάση την πρότασή μας για 120 δόσεις θα έχει έσοδα 600 εκατομμύρια το χρόνο. Και δεν το λέμε στον αέρα, το λέμε με βάση την προηγούμενη εμπειρία του 2019 που εφαρμόστηκε και είχαμε 50 εκατομμύρια το μήνα. Άρα 600 εκατομμύρια το χρόνο. Το λέμε δίχως να υπολογίσουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία από την εφαρμογή της αναλογικής σύνταξης. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν ένας άνθρωπος είναι στα 50 του και πιστεύει ότι ποτέ δεν πρόκειται να συμπληρώσει συντάξιμα, έχει κίνητρο να δουλεύει μαύρα. Αν πιστεύει ότι θα πάρει έστω και ένα μικρό κομμάτι της σύνταξης, αντιλαμβάνεστε ότι έχει κίνητρο να μπει στο σύστημα, στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Άρα, αυτό η κοστολόγηση είναι χωρίς να υπολογίζουμε αυτά και χωρίς να υπολογίζουμε το γεγονός ότι όταν μιλάμε για συνταξιούχους, μιλάμε για μικρά και μεσαία εισοδήματα. Το γνωρίζουν όλοι όσοι μας ακούνε. Άρα, το 70 με 80 συντηρητικά, οι μελέτες λένε 90% των αυξήσεων, θα πάει κατευθείαν στην κατανάλωση. Αυτό σημαίνει συνδυαστικά με τους φόρους οι οποίοι έρχονται από την αύξηση εισοδημάτων ότι θα έχουμε άλλη μία επιστροφή κοντά στα 180 εκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν ότι μαζί με την εισπραξιμότητα που φέρνουν οι 120 δόσεις, μαζί με την εισπραξιμότητα που φέρνει η αναλογική σύνταξη και μαζί με την αύξηση των εσόδων από φόρους και κατανάλωση, μιλάμε σχεδόν για μια ισοσκελισμένη εξίσωση όπου το πραγματικό κόστος
ακούει φόρους, 200-300 εκατομμύρια. Ακούει φόρους, κύριε Καρχημάκη, και αντιδρά. Ακούει φόρους.
Ξέρετε κάτι, ο φόρος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν θα αλλάξει, δεν θα αυξηθούν οι φόροι, θα αυξηθούν τα εισοδήματα και μάλιστα στα πλαίσια των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι και μια πιο αναλογική φορολόγηση. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής παράδοξο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει 100 χιλιάρικα απομερίσματα, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια μετοχές και είμαι φιλόδοξος αυτό που λέω γιατί είναι 2 εκατομμύρια μετοχές με απόδοση 5%. Πρέπει να έχεις κάνει φοβερή επένδυση. Συνήθως είναι χαμηλότερα. Αλλά ας πούμε ότι έχει 5% και βγάζει από τα 2 εκατομμύρια και όχι από παραπάνω 100 χιλιάρικα το χρόνο. Αυτός ο άνθρωπος θα πληρώσει 680 ευρώ λιγότερο φόρο την περίοδο 25-26 στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη από ότι ένας εργαζόμενος που παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά. Πόσο δίκαιο είναι αυτό? Εμείς λέμε καθόλου. Άρα λέμε σε αυτόν που έχει 100 χιλιάρικα από τα 2 εκατομμύρια, θα πρέπει να το αυξήσουμε το φόρο από το 5% αλλά 10%. Αυτό είναι κοινή λογική. Συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα πάμε. Την ίδια στιγμή λέμε ότι η μισθωτή εργασία υπερφορολογείται και θα πρέπει να αλλάξουμε τις κλίμακες, να γίνουν πιο αναλογικές για τα μικρά και μεσαία εισοδήματα και στα πιο υψηλά να έχουμε πράγματι πιο υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Αυτά είναι στοιχεία δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Ιδιαίτερα αφότου έχουμε βγει από την περίοδο της κρίσης. Το δόγμα το οποίο επικράτησε κατά την περίοδο της κρίσης και ιδιαίτερα μετά και από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίστηκε αυτή η λογική, ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους μεγάλους. Ας τους βοηθήσουμε για να μας βοηθήσουν. Να μας βοηθήσουν, αντιλαμβάνεστε πώς. Και βεβαίως θα πρέπει να πάρουμε πολλά από τους πόλους, να θεμάξουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τα μόνιμα υποζύγια της κρίσης. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να μπορέσουμε να πάμε σε ένα πιο αναλογικό σύστημα και βεβαίως αυτοί οι οποίοι φοροαποφεύγουν, όχι, προσέξτε την έκφραση, όχι δεν φοροδιαφεύγουν, φοροαποφεύγουν.
Ναι,
φοροαποφεύγουν, τους επιτρέπει το ελληνικό κράτος να φοροαποφεύγουν, αυτά τα παραθυράκια θα πρέπει να κλείσουν. Μες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ενδοομιλητικές συναλλαγές που κοστίζουν στο κράτος διπλά. Μάλλον κοστίζουν και στο κράτος και στον πολίτη. Στον πολίτη κοστίζουν διότι βλέπει τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από 25 έως 30 με 40% ακριβότερα από ό,τι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Χαρακτηριστικά είναι τα παράδειγματα του βρεφικού γάλακτος που είναι στην Ελλάδα 70% πιο ακριβό από το Βέλγιο και 40% μεσοσταθμικά ακριβότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και βεβαίως το παράδειγμα του καφέ, όπου γνωστή μάρκα καφέ στην Ελλάδα κάνει 12,80, στην Ολλανδία 7,80, στη Γερμανία 8,20. Αυτό είναι ζήτημα των ενδομηλικών συναλλαγών. Και δεν μόνο το ράφι, είναι ότι οι ενδομηλικές συναλλαγές επιτρέπουν στις μεγάλες πολυεθνικές να μην πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα. Να πληρώνουν πολύ χαμηλότερη φορολογία σε κάποια χώρα του εξωτερικού.
Μάλιστα. Πάντως, χθες ο κύριος Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στην επικαιρή ερώτηση μάλιστα και του κυρίου Ανδρουλάκη, ανακοίνωσε μείωση στην Αγγλία στις τιμές της βενζίνης, γιατί δηληστήριο στην Αγγλία. Μάλλον
θα δηληστήρια στην Αγγλία.
Στα δηληστήρια, αλλά θα τα δούμε στην Αγγλία εμείς.
Ναι.
Και θέλω για το ντίζελ και για το πετρέλαιο και για τη βενζίνη. Και αναρωτιέμαι αν είναι ένα θετικό μέτρο αυτό.
Θέλω να σας πω καταρχήν, δεν είναι μέτρο.
Μάλιστα.
Δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Είναι απόφαση των δηληστηρίων. Και αυτή η απόφαση των δηληστηρίων, επιτρέψτε μου την εκτίμηση, ότι έρχεται επειδή αυτή τη στιγμή το βαρέλι είναι στα 70 δολάρια, δηλαδή στα προ-πολέμου επίπεδα, και οι τιμές δεν έχουν πέσει στα προ-πολέμου επίπεδα. Έχουμε την ίδια στιγμή την προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που ήταν η πρώτη φορά που πέσανε οι τιμές στην Αγγλία, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Άρα, τι σου λένε οι πετρελαιάδες? Να βοηθήσουμε την κυβέρνηση που μας βοηθά και την ίδια στιγμή να αποφύγουμε το πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αφού τους αλλιώς εδώ και ένα-δύο μήνες έχουμε υπερκέρδη, καθώς έχει πέσει η τιμή του βαρελιού και εμείς έχουμε κρατήσει ψηλά την τιμή της βενζίνης και βεβαίως των υπόλοιπων καυσίμων. Άρα δεν είναι ένα μέτρο της κυβέρνησης, είναι μια αυτοδέσμευση των δηληστηρίων, η οποία έχει μια λογική και η οποία δεν θα συνεχιζόταν με δεδομένο ότι έχουμε και το προηγούμενο της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όμως αυτό ανοίγει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, διότι ξέρετε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, παρότι και ιδιαίτερα υπό την ηγεσία του κ. Λιανού, είχε κάνει πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την ρύθμιση της αγοράς, έφτανε μέχρι εκεί που μπορεί και δεν έφτανε σε αυτό το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Και αυτό συμβαίνει διότι οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Δεν μπορεί να παρέμβει στα σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά στα ολιγοπόλια της υγείας, δεν μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά στα ολιγοπόλια της ενέργειας, διότι δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα. Εμείς λοιπόν, σαν Πασόκ, τι λέμε? Μαζί με τη ρύθμιση της αγοράς, η οποία συμπεριλαμβάνει τη μείωση του ΦΠΑ, τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών κ.ο.κ., πρέπει να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την Επιτροπή Ανταγωνισμού και να πάμε σε ένα πιο επεκτατικό πλαίσιο, όπως εκείνο των αγγλοσαξονικών χωρών ή της Ιταλίας, που δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να παρεμβαίνει ουσιαστικά, να βάζει πρόστιμα και να έχει εκτελεστές αποφάσεις. Αυτό η κυβέρνηση το αρνείται και αναρωτιέμαι γιατί. Και βεβαίως αρνείται και την στελέχωση, την περαιτέρω στελέχωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μήπως γιατί τα καρτέλ και οι αυξημένες τιμές οι οποίες οδηγούν αυτά τα καρτέλ είναι ο βασικός πυλώνας του υποτιθέμενου οικονομικού θαύματος. Δηλαδή η ακρίβεια λειτουργεί ως ένας νέος φόρος απέναντι σε όλους εμάς και ιδιαίτερα επαχθείς στους οικονομικά ασθενέστερους.
Υπάρχει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ τρόπος να καταπολεμηθεί η καρτελοποίηση της αγοράς?
Μα σας ανέφερα ήδη δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι οι ενδομηλικές συναλλαγές, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τις ξένες πολυεθνικές, αφορούν και τις ελληνικές πολυεθνικές. Και στο πλαίσιο αυτής της δίνησης θα σας δώσω ένα παράδειγμα, πέραν για παράδειγμα των δανειοδοτήσεων, που είναι ο βασικός τρόπος με τον κρύβουν τα κέρδη τους. Υπάρχει το εξής παράδοξο. Το ελληνικό κράτος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Ως εκ τούτου έχει συγκεκριμένους εργαζομένους στην υπηρεσία ελέγχου, οι οποίοι μου λέγανε, είναι, ας πούμε ότι είναι χ, μία πολυεθνική έχει 10 χ. Ποιο θα ήταν το λογικό? Να αξιοποιήσει το γεγονός ότι υποτίθεται ψηφιοποιείται το κράτος και να πεις πολύ ωραία, όλες οι πολυεθνικές, ανεβάστε τα βιβλία σας ψηφιακά και ο υπάλληλος, χωρίς να αφήνει ψηφιακό στίγμα, δηλαδή χωρίς να ξέρει η επιχείρηση ότι ελέγχεται, να μπει στα βιβλία να ελέγξει. Και να έρθει προετοιμασμένος στην επιχείρηση να σου πει: παιδιά, εδώ υπάρχουν προβλήματα. Τα βιβλία είναι σε φυσικό αντίγραφο στα γραφεία της εταιρείας. Άρα δεν μπορείς να κάνεις εθνικιαστικό έλεγχο. Πρέπει να πας και να τα δεις. Και έχεις τον έναν απέναντι στους 10. Ποιος θα κερδίσει? Άρα υπάρχουν πράγματα κοινής λογικής τα οποία πρέπει να γίνουν. Το δεύτερο είναι ακριβώς αυτή η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο περιοριστικές που στις σύγχρονες μορφές αθέμητου ανταγωνισμού δεν μπορεί να παρέμβει. Γι' αυτό λέμε να πάμε στο πιο ελεύθερο αγγλοσαξονικό μοντέλο ή στο ιταλικό, το οποίο έχει την αθέμητη κερδοφορία μέσα. Ειδικά, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό που σας λέω για την αθέμητη κερδοφορία. Διότι ο ΩΣΑ βγήκε και είπε, ο οποίος δεν είναι κανένα σοσιαλιστικό προβίδιο, βγήκε και είπε ότι το 60% των αυξήσεων που βλέπουμε στο ράφι και στην ενέργεια οφείλεται σε αθέμητα ή και κεκριμένα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος που το διαβάζει και είναι πρωθυπουργός της χώρας θα πρέπει να πει: ω πάρε παιδιά, να βάλουμε ένα τέλος εδώ πέρα. Να βάλουμε ένα όριο. Γιατί δεν το κάνουν? Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν ευρωπαϊκές πρακτικές. Αυτά τα οποία σας περιγράφω δεν είναι πράγματα που θα γίνουν πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, οι ενδομηλικές συναλλαγές θα είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης που θα τις ρυθμίσει. Σας θυμίζω δε την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, που έλεγε πόσο κακές είναι οι πολυεθνικές. Τη θυμάστε?
Ναι.
Απάντησε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: πράγματι είναι κακές οι πολυεθνικές, αλλά είναι εθνικό σου ζήτημα να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Από εκείνη την απάντηση και μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχασε την ευθύνη των πολυεθνικών στη χώρα. Διότι τι του είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα ένα στέλεχος το οποίο είναι από συγγενική πολιτική οικογένεια με τον ίδιο: ρε μεγάλε, προφανώς είναι πρόβλημα, δεν έχει κάνει τίποτα.
Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, επειδή είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο ήδη συζητείτε, είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι ο απόϊχος που έχει και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα, φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια και φαίνεται να βρίσκεται μια φόρμουλα για τους S-400 να πάνε στο Κατάρ και να μπορέσει σιγά σιγά η Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Εσείς πώς αποτιμάτε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ σε σχέση?
Αρνητικά. Φάνηκε ότι η κυβέρνηση ήταν απροετοίμαστη.
Γιατί το λέτε αυτό?
Με βάση τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κατάφερε να έχει κανένα υψηλό επίπεδο διεθνές ραντεβού. Προκύπτει από αυτή τη σύνοδο πρώτον ότι ανοίγει το παράθυρο για τα F-35 στην Τουρκία. Αυτή είναι η βούληση του Τραμπ. Και δεύτερον, βεβαίως, ότι οι κατά τα άλλα σύμμαχοί μας Γάλλοι θα εξοπλίσουν και αυτή την Τουρκία. Άρα η συμμαχία μας βασίζεται στο πορτοφόλι μας. Αυτό προκύπτει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό. Αυτό, αν το συνδυάσουμε με τα δύο νέα στρατηγεία του ΝΑΤΟ, τα οποία έρχονται να πάνε στην Τουρκία και άρα αναβαθμίζουν γεωστρατηγικά την Τουρκία και ως εταίρο τον ΗΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι
δημιουργεί... Αυτό, αν επιτρέπετε, κύριε Καρχημάκη, είναι τουρκικά στρατηγεία τα οποία θα ενταχθούν σε νατοϊκή δομή προκειμένου να γίνεται καλύτερος ο έλεγχος στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.
Θέλω όμως να σας πω ότι η επιλογή της Τουρκίας είναι προβληματική και θέλω να σας πω ότι εντάσσεται.
Δεν έχω αντίρρηση αυτό.
Εντάσσεται σε έναν άλλο τύπο σχεδιασμού. Το οποίο το βλέπαμε, αν θέλετε, ο Νίκος Ανδρουλάκης το είχε ήδη αναδείξει από τους Δελφούς. Και τότε κάποιοι, για να μην πω όλοι, το πήραν αρκετά ελαφρά. Είχε πει τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε πει ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος στο Ιράν είναι η πολιτική επιδίωξη. Τον είπα και συγκεκριμένα του Προέδρου Τραμπ, να διαλύσει τον παλιό ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου και να δημιουργήσει ένα νέο. Mm-hmm. Μπορεί η Τουρκία να παίξει τον ρόλο του μουσουλμανικού μπαμπά? Η απάντηση είναι ότι για ιστορικούς λόγους μάλλον όχι. Δυστυχώς όμως η απάντηση στο μυαλό του Τραμπ είναι ναι. Και από τότε είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τους Δελφούς, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος μετά την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στο Ιράν να δούμε μια αναβαθμισμένη Τουρκία. Mm-hmm. Επιβεβαιώθηκε. Επιβεβαιώθηκε στο ακέραιο F-35 και αναβάθμιση με εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Ποια θα ήταν η απάντηση?
Και οι κινητήρες για τα ΚΑΝ.
Ποια θα ήταν η πιθανή απάντηση μιας σοβαρής ελληνικής κυβέρνησης που διάβαζε? Διότι είναι πιθανό να μην είναι τόσο καλό στα εξωτερικά όσο ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, και να μην μπόρεσε να το διαβάσει ή να ήταν τόσο εγωιστής και εθνικά επιδήμιος ως εγωιστής, προκειμένου που δεν άκουσε τον κύριο Ανδρουλάκη που είναι καλό στα διεθνή. Τι θα έκανε μια καλή κυβέρνηση? Θα έλεγε, εφόσον υπάρχει η θράψη του ευρωατλαντικού άξονα, δηλαδή με βάση τον πόλεμο στο Ιράν, η Ευρώπη απομακρύνθηκε από την Αμερική και υπήρχαν ηγέτες όπως ο Σάντες και ο Μακρόν, οι οποίοι είπαν ότι παιδιά πρέπει να δούμε τη δική μας εξωτερική πολιτική και άμυνα, θα αξιοποιούσε αυτό το momentum προκειμένου να το μεταφράσει σε συμμαχία και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα δούλευε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα με τις χώρες οι οποίες επικαλούνται την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Το έκανε ο κύριος Μακρόν, το έκανε σε παρελθόντα χρόνο και ο κύριος Σάντες. Και θα δημιουργούσε μια συμμαχία, η οποία πρώτα θα πήγε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθεί αυτού του είδους η ασπίδα. Είναι πιθανό να χρειαζόταν περισσότερο χρόνο, αλλά θα είχε τη δυνατότητα να το μεταφράσει άμεσα σε ανατοϊκό επίπεδο. Το που αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, ακόμα κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες λένε παιδιά, εμάς μας ενδιαφέρουν τα σύνορα της Ευρώπης και η σύνορα της Ευρώπης είναι η Ελλάδα.
Ναι, αλλά εδώ με την Τουρκία είναι λίγο διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η Ισπανία που λέτε, είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν έχει γείτονα την Τουρκία.
Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι η Ισπανία δεν μίλησε ειδικά για την ναι. Ελλάδα και μάλλον είναι και αυτή που κινδυνεύει λιγότερο. Είπε όμως ο κύριος Σάντσεφ ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και άμυνας. Ναι. Αυτή η δήλωση είναι θεμέλιο. Ναι. Πάνω σε αυτή, μια καλή κυβέρνηση λέει πολύ ωραία. Χρειαζόμαστε κοινή εξωτερική πολιτική άμυνα, συμφωνώ. Χρειαζόμαστε πολιτική αυτονομία από τη ΣΥΠΑ και στρατιωτική αυτονομία από τη ΣΥΠΑ, συμφωνώ. Για να το έχουμε αυτό πρέπει να έχουμε κοινά σύνορα. Κοινά σύνορα σημαίνει Τουρκία. Mm-hmm. Άρα πρέπει η Ευρώπη να εγγυηθεί τους συμμάχους και τα μέλη της. Ποια είναι τα μέλη της? Η Ελλάδα, η Κύπρος, η οποία είναι υποκατοχή. Άρα εδώ μπαίνει ένα διπλωματικό όριο απέναντι και βασική προϋπόθεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που εσείς κύριε Σάντσεφ και κύριε Μακρόν ευαγγελίζεστε. Αυτή η προεργασία δεν φάνηκε να έχει γίνει και ήταν ένα παράθυρο ευκαιρίας, γιατί δεν έμπαινε από εμάς, έμπαινε από τους άλλους. Άρα πρέπει να πούμε, πολύ ωραίο είναι αυτό που λέτε, προϋπόθεση όμως είναι η δική μας ασφάλεια.
Θα θέλω σε αυτό το σημείο κύριε Καρχημάκη, γιατί τρέχει ο χρόνος να πάω σε δελτίο ειδήσεων, να σας ευχαριστήσω. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.